Sintonia hau lagun dugula, topatu.infoko kideak agurtu eta liburu gomendiari tarta egin behar digu gaurkoan. Eta urriaren 23 honetan, astazken honetan, Iruñara goaz, La Hormiga Atomikako lagunen partetik, bueno, ba, gomendio horiek jasotzera, eta telefonoz bestalde, bertan, La Hormiga Atomikaren egoitzan, Xabi dugu, egunon, Xabi?
Egunon, zelo duz.
Ondo, ondo, bueno, gaur liburu bat gomendatuko diguzue hasteko, eta gero, bueno, azken bi astetan martxan jarri duzuen crowdfunding kanpaina aipatuko diguzu, baina hasiratik, astarren, ordena mantentzearen, gomendatuko diguzuen liburua, Declaration, konta guzu.
Bai, bueno, azten eta gomendatu nahi dugun liburua, nahi genuen liburua, filosofo amerikar, bueno, ipar-amerikar eta italiar baten artean idatzia dago, Michael Hart eta Tony Negri, hain zuzen ere. Bikote hau honek hiru liburu elkarrekin idatzi ditu, nahiko ospetsuak izan direna, non aztertze dute, pizka bat munduaren egoera, politikoki Tony Negri, italiar filosofoa, irurogeiko hamarkadan italiako borroketan oso aktiboa izan zen, teoriko marxista, eta Michael Hart, ipar-amerikakoa, literatura irakaslea, baina baita ere filosofia politiko klaseak baita ere ematen ditu.
Bueno, horixe liburua, eta liburuak zer kontatzen dugu?
Liburua pizka bat aztertzen duena da nola 2010ko bukaera eta gero ireki den borroka ziklo berri bat, Tunez eta Egiptoko iraultzekin, eta nola ziklo hori jarraipena izan zuen adibidez M-Agostako mugimenduarekin, Sol Plazan, edo baita ere Katalunia Plazan, baita ere Euskal Herrian izan zuen mugimenduenek plazetan okupazioak, gero nola baita ere okupai estatu batuetako mugimendua ziklonen parte izan daiteken. Hori da liburaren proposamen bat, nola gaur egun plazetako mugimendua ziklo berri erekitzen du eta ezaugarri komunak dauka, ez? Plazetako okupazioak, asamblea irekiak, demokraziaren aldarrikapena.
Bueno, hori guzti beraz, Xabi, liburu honetan topatuko duguna. Crowdfundinga ere aipatu nahi zen igun, ezakit crowdfundingarekin sartu horretikan, liburuaren azkeneko aipamen bat egin nahi zuen, pixkat gomendio horrekin amaitzeko.
Liburuan ikuste oso gauza interesgarria dakana da, nola, baitare planteatzen du borroka ziklo berri hau azaleratzen duela subjektu berriak. Nola beti batez ere komunismoan bilitzen da sujeto bakarra, langile klasea, ez? Eta nola liburu hau itxaretzen du gaur egun lau sujeto berri agertzen direla, ez? Bat izango zen zorpetuta, nola gaur egun ikasketak edota etxea edota baita ere osasun zerbitzuak lortzeko zorra bat hartu behar dugula BTD harreria zetzeko. Gero beste bat da segurizatua, nola gaur egun espetxe sistema dela eta polizia eta krizoniko segurtasun sistemen azpian menperatuta gaudela baita ere, izango zen beste sujetu bat. Gero beste hirugarrena mediatizatua, nola gaur egun informazio kopuru handi bat jasotzen dugu egunero, eta oso zaila da hor kopuru horretan pizka bat aurkitzea nahi duzuna nahi heltzea. Orduan hori izango zen hirugarrena, eta laugarrena izango zen representatua, nola batez ere Europako demokrazietan edo berez demokraziari deitzen zaiona bakarrik hori bihurtu dela errepresentazioan, ez? Nola bozkatzea eta gero ez dago inongo parte hartzerik, ez? Orduan izango zen laugarren sujetuak.
Bueno, ba, hortxe gomendioa, Declaration edo Declaration liburua, La hormiga atomikak gomendatu diguna, eta pentsatzen, bueno, zeuek behintzat izango dezuela, zor Iruñan, egoitzan.
Bai, bai, baita ere aipatzeko pasaren astean liburuaren egilea egon zela Iruñan, itzaldi bat ematen, bai, kerjar egon zen Iruñan Komunen Fundazioaren eskutik, gole zinemetan, baita ere badokagu audioa, igota, berez, norbaitek entzuna izan ezkero, ba, eskuragarri dago.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, aukera, deklarizo liburuaren egien audia, Iruñan egon zirelako, eta bestela, haizu, ba, zuzenan liburua irakurri, horrek ere,
bai.
Ba, merezidola, ziur Xabi.
Pena merezidu, bai.
Bueno, eta bigarren kontua, gaur aipatu nahi genizun, edo aipatu zuk, aipatu nahi zen nuen, besan da, bigarren kontua, La hormiga atomikan martxan jarri ezuen crowdfunding kampaina, duela bi aste hasi zinaten honekin guztiarekin,
bai.
Bueno, hor, dirua jaso nahian zabiltzate, kontu eguzu, zertarako, zein
bai.
Ingururekin?
Bai, bueno, ez dut, infosazpina gongin azken aldian, ba, aipatu genuen, nola, orain, proiektu berri bat, proiektu berri batean gaude, lokala aldatuko dugu, utziko dugu kuria kalean daukagun tokia eta joan gara kale nagusira, tokia handiago batera. Non, segurazki, ba, jatetxe izango dugu, liburu kopuru gehiago eta, bueno, aukera gehiago. Eta aukera horien artean, ba, daukagu gela handi bat, orain daukaguna bezan, baina handiagoa, ba, ekitaldi motazko egiteko adibidez, itxaldiak, asanbladak, tailerrak, eta bar. Orduan, bueno, gure txapizka bat, ideia da gela hori komunari ustea, jendeari ustea, erabiltzeko baita ere gure programazioa egitea, baina hori jendea erabiltzea zala. Orduan, gela hori ba atonketa ba atontzeko jarri dugu martxa crowdfunding kanpaina, ba bueno, dirua sosa lortzeko, ze bueno, ba paretak margotu behar, izomerizazioa eta goza asko. Goteo.org plataforman ari gara, da goteo.org / project / hormiga / mutantea. Hor aurkitu ezakezu baita ere gure webgunetan eta Twitter eta Facebook kontuetan aurkitu dezakezu esteka. Eta hor, bueno, azalduta dago, ba, alde batetik proiektuaren ideia, ba, pizka bat azalpena, zertarako nahi dugun areto hori, zer zaurgarriak daukan, eta bar. Baita ere, ba, pizka bat gela horren, edo, bueno, beharrak, ez? Ba, zertarako behar dugun dirua, ba, bueno, alde batetik, leioa konpontzeko, insonizazioa baita ere ba, zabaia eta bar, ez? Zenatokia, bueno, ba, gauza niz behar dutela konponketa edo eraikitzea. Eta gero beste aldetik, ba, aurkitu dezakezue, ba, sariak. Ez dakit, bueno, suposatzen jende asko zagotuko dela nola crowdfunding kampaina funtzionatzen duen, baina jende asko ez du jakingo. Orduan idea da zu jartzen duzula diru kopuru bat, nahi duzuna, hori da norbaka joera bakia, eta badude baita ere sariak, ez? Adibidez, ba 20 € jartzen baduzu, ba jasotzen duzu gosari bat, gero ba 35 € bi gosari eta bar. Orduan badaukagu 20 eurotik 1000 € arte, ba hor sari ezberdinak.
Bueno, sari ezberdinak, egia esan, bada, hor nola baite, bueno, ba, incentibo bat, ez, nola baite jendea animatzeko, crowdfundingan part hartzera, eta horren txertan ikusten duanaren arabera, nahiko ondo, dihua kontua, ez, zehenda 28 lagunek egin dute beraien, bueno, beraien, norbera bere ondarralea jarri du, ia 10.000 € jaso dituzue, eta horren dikan 26 egun falta dira. Beraz, bueno, oraingoz, valorazioa ona, ez?
Bai, nahiko ona, bai, badago dira ia kopuruaren, lehenengo kopuraren erdian, eta ez gara eritzi horrendik demoraren erdian, horrendik hogeita zei egun, badokagu. Goteon badode bi fase, lehenengoan eskatzen duzun, ba, behar duzun minimoa, gu ezarri dugu kopuru hori hogei mila eurotan. Eta, bueno, baita ere ikusina izan ez gero dena, badago azalduta, zertan erabiliko diru hori. Eta gero, beste fase bat irekitzen da, 40 egun pasata, non, bueno, hor deitzen diate obezina, izango zen, ba, gauzak ezain beharrezkoak, baina baita ere interesgarriak izateko, adibidez gure kasuan, ba, aldi bereko interpretaziorako ekipamendua, gustatuko litzaiguke izatea, ba, ezakit, Frantziatik edo eta beste herrialdetik itzaldiak antolatzen baldin baditugu, ba, aldi bereko interpretazioa izateko.
Bueno, haizu, ba, ea 40.000 euro horiek lortzen dian, eta hobe ezin jaden behintzat emaitza, crowdfundingaren bitartez lortzen duzuen emaitza. Xabi, hemen amaituko egu gorkoa, ez da?
Bai.
Ba, mila esker, eta hori, iruzpala bastu barru, berriz ere kolorazioa izango dugu, berriz ere zeuekin izango dugu, eta orduan, bueno, ba, jakingo dugu zein izan den emaitza, eta kontatuko dugu zuen.
Oso ongi.
Bueno, ba, ondo segi.
Ezkerik asko, agur.